kun radio sagale americati radio sagale america utata qabya gajmatat galgala kesa sala ma walakka jil qabya gasa saditti meter band 19 digdemi lamaf digdemi shenrat washington dc ra kadabarsu saganta fanoromo amajal qaba Fagof ioda radio satellite nail satif internetin kannen saganta kenyor du fajirtan daggefato ta kenye jalle tamakkamoltan robi onkolode safur barakumala mafkuda tor ba akalakob sa etiopia timmo fulbana digdemi tokku barakumala mafkudan kesume san kesenarra anina modanditi
yoya galchu misannagaya ansora halaketo du sanittema nannon katalan diotu spainer raj teba ufi wamin midafachu jirtigam kane namo nigeria kesa barumbara ne dollar million dibeddu ti ser male biisuni ya ujira matawdu kesa tok
arra mannen seratum tota uganda lamatu dukan halelame presidentum maf dangan umri kayame akkakasamu gafid ya de kanne moromanirat alelaf ibangi gisama jirajedama gabasa kenyo duke sati ministrin imala united states of embassy in america finfinne jiru ka qopese waltajin waljijira mutanno kadubrotot africa qonnaratti bobani finfinne tigegesame jira kunis gabasa kenye kabrada president trump cerraqi bararsa puerto rico ke satti godame farso dandubatan lamenu kanat fule fatan waldan bersi sota sululta lafamana ittijaramu akka seratin ufkennamu uf eyamemeture nudorka mejechun yetajiru kanarat qopya addaqamna marafo gatum rosaganta kenyatun walin turajenna amma ballen saudutif sora
Nugusi biyi sani tun tokkumma biyyaati fu irrin jirtu jedulle nannoon katalan Spainirra citteba ufi wamme midafachu jirti dhiyottu alabsattille. Lama katalan keessa harka sagaltamaatti Spainirra citteba ufi sambat dabrakakate. Motumman Spain ammo tunin seermale jeda. Nugusi Spain, Filippine tunin tokkumma biyyaati fu buan buftu jeda. Ummati katalan ammo cinne baana jedetin dhiyottu addunyaatti machu hurfo jira. President in America Donald Trump magal Las Vegas tajarsi genne sad jatami afuri foge horeti namsir bidawachu jirqawen fite laletin bulchotellen walmariyat farangechi honen namfit honen hoteli sirebet atkhessati fite honen foge soddomi lammeso rattol baetin qawwe bosati nam hade nam shantami saddeti fite dibishanchal mamades namsir bidawachu hudufe khumheddo sirbinni Sireen inni qabatsuun keessaayyuu rasaas kumedduutii fi qawwee kurnya edduu guuranii namni inni fixe waan inni nam fixeef qorachuu jiranillee innilleen poolisii reebuu dhuuf targee jennaan ufumaan ufijjeessa. Guyyaan kun guyyaa hama akka malee hamaati poolisiin saatii xiqqoo keessatti balaa hedduu hambisuu dandeette nama kun namni nam fixu kun mataan fayyaa miti qorachuu jiranii jechuun pirezidaant Tiraamp dubbate waan inni nam fixeef qorachuu jiranii jenna. Namichi kun namni nam fixu kun jaartii isaallee ammatti jalalleessa jechuun dhaabii FBI qorachuutti jira. Hoteelli inni guyyaa dura keessan nam fixu kun Mandala Bay jedhanii Ameerikaat magaala Las Vegas keessa. Tammaan tancaqasuu jirtantu raadiyoo VOA qophii afaan Oromooti. Hawwan Afrikaa hojii qonnaa keessa jiran gam teknoolojiitiin qooda guddaa qaban harda Finfinneetti walitti dhufaniitiin waan beekan walirra barachuu jiran. Qophii tana ministeer haajaa alaa Ameerikaatii fi embaasii Ameerikaa Finfinnee jirutti waliin qopheesse kunoo.
Dubartoota Afrikaa hojii qonnaa irratti bobba'an keessumaa kanneen toora sanatti hoogganummaa qaban wal quunnamsiisuuf akka muuxannoo wal jijjiiran taasisuutti fuulleffatee walgahiin geggeessame kun. Ministry imala United States of Embassy America Finfinne jirutu walil ta'uudhaan waltajji kana qopheesse hirmaattonni hojiiwwan aaraa fi teknoolojii uuminsa qaban madattiin muuxannoo wal jijjiiratanii fooyyeffatan ilaalchise akka muuxannoo wal jijjiiran taasisuunis kaayyoo waltajjichaa akka ta'e dubbatamee jira. Neetworkii ijaarrachuudhaan wal quunnamtii isaanii akka itti fufan taasisuunis kaayyoo jiru keessaa ka biraadha. Ministri qonnaa United States itti bakka bu'aan dhimma Itoophiyaaf gamta Afrikaa Michael Franco raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin waltajjichi kaayyoo kana caalullee akka qabu dubbatanii jiru.
That's one of them. And hopefully the women here today can come away with that network there. And then also...
Kayyon tokko dubartonni asitti walgaan kun caasa walitti dhataa yookaan neetworki ummatan kana itti fufu jenne abdanna kayyon xiqqoon kanarraa ol deemummo dubartoota kana keessa agi tokko yeroo dheeraa keessatti toora adda addaatiin dubartoota kabiroo hojii kabiraa dhaabbatan kanneen gama qonnaatiin yuunivarsiitii gadhaabuu jalqaban yookaan immoo qorattoota yookaan immoo saayintistoota ta'uudhaan hojjetaniif fakkeenya ta'uu danda'u jennee yaanna. Jabaatanii dhaabachuu fi mul'achuudhaan dubartoota kaaniif fakkeenya gaarii ta'uu malan garii ammallee ta'anii kan jiran ni jiru. Kun baay'ee barbaachisaadha jennee amanna. Hojiin qonnaa dinagdee biyyattii dhibbarraa harka 40 waan gumaachuuf biyyattiin oomisha qonnaaf beekumsa isaa dabalachuudhaaf carraa dabalataa dubartoonni itti hirmaachuu danda'an baay'ee ishee barbaachisa jennee amannaa jiran Firaankoon. Kaayyoon waltajjichaa akka dubartoonni hojii qonnaatti hirmaataniif itti milkaa'uun jajjabeessuu ta'e iyyuu dhimmi kun qaama mootummaa biyyaa dhaqqabuudhaan keessuma seera tumtoota biratti fudhatamuudhaan dubbii kana akkatti fuuleffatan taasisuu danda'a jechuudhaan aangawaan kun dubbatanii jiru. Dubartoonni waltajjicha irraa irratti hirmaatanis mata dureelee waltajjichaa fi kan inni itti fuuleffate kan yeroo isaa eege kan yeroo isaa wajjin wal simatu jechuudhaan barbaachisaa ta'uusaa dubbatanii jiru. Waltajjii guyyaa tokko guutuudhaaf geggeessame kanarratti ogeeyyiin Ameerikaadhaa deeman waraqaalee qorannoo dhiyeessanii mariin irratti geggeessamee jiraadha. Gabaasaan keenya Iskindir Firoo.
Naayijeeriyaa keessa gannuun gannaan doolara miliyoon dhibbe hedduutti seer malee maqaa akka akkaatiin Londonitti yaa'u jira. Horii kana maqaa horii fiilmiin hojjetaniitii fi waan akka akkaatiin achi baasuu jiran seer malee akka gabaasa akka qabsaa'otii mirga namaa jedhanitti Biriitin karaa kanaan addunyaa irraayyuu horii guurrachuu jirti. Maqaan horiin guurratan kun kleptokiraasii tuur jedhaniin Maatiyu Peeji ministeera hajaa alaa Ameerikaatti xiinxalaa siyaasaa damee Naayijeeriyaatti ammaantan ammoo dhaaba mirga namaatiif dubbatu Amnesty International keessa hojjeta.
The international community, specifically the United Kingdom, the United States, other financial...
Akkana jedha dhaabbati addunyaa keessattuu United States, UK fi dhaabbileen maallaqa addunyaa hedduun Naayijeeriyaa horii hedduu Naayijeeriyaa guurrachuu jiran karaa kanaan guurrachuu jira. Horiin kun karaa ittiin baasanii horii uummataati seer malee yaa'uu jiraa jedha. Akka warree ilmaan namarratti hojjetan falmuu jedhutti gannum gannaanii gam kanaan doolaraa isuma miliyoonallee dabartee biliyoona dhibbi tokko caaltuttu Londonitti seer malee yaa'uu jira. Yoo biitii tun waldaa Awurooppaa fakkeessa baata akka itti jirtu kanatti amma horiin kun hedduun karaa hedduun yaa'uu danda'a jechuun sodaa qaban dubbatan. Oduu Ameerikaa deemina pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dollar Ameerikaa tawwombeleettiin Maariyaa jedhan lafballeessittaan dhaqee laaleetiin akka uummata kanallee qarqaaruu danda'an horii guddaa kennuuf danda'anillee bulchootallee wal mari'ate. Tiraamp eegii namilleen baqate wanni hedduun badde. Suniin duuba torban lamaan duubatti naannoo san dhaqe bomboleettiin karfafuuf bubbeen Poortoriikoo baafatte tuniin waan balleessite nam 34 caalfitte Zaatkaa Hookitti odutan nu erge tujube.
President Donald Trump Poortoriikoo innaaga'anitti bulchaa magaalaa kata'an Shaan Juwaan kan yeroo hedduu isaan qeeqaniif bulchaa Poortoriikoo Rikaardo Rozeeloo kan isaaniin qeeqan waliin wal arganii jiran. Pireezidantichi namoota gargaaruuf dursanii deebii kennan keessumaa waraana kanneen namoota lolaaf caccabaa manneenii jalatti danqaman barbaadurratti bobba'an galateeffataniiru. Innaa bubbee hamaa Kaatriinaa jedhamu kutaa Yuunaayitid Isteets gama kibbaa Liwuziyaanaa rukutetti namoonni hedduun du'ullee achumaan tuqanii jiran.
Yoo balaa hamaa akkana akka Kaatriinaa kana dhufe kanaan fa'a walitti ilaallu. Yoo akka malee namii hedduun dhibbe hedduu dhumatu kanatti ilaallu yoo ammoo bubbee hamtuu humna namaatii ol tanallee ilaallu waan akka argina. Haga ammaatti nama gamitti sanirra dhumate kana.
Doonaald Tiraamp waa'ee tattaaffii baraarsaa Poortoriikoo innaa dubbatan gatii nu baasisee jedhan. Utuman isinitti dubbachuun barbaanne illee bajata keenya raastaniittu sababiin isaas Poortoriikoof maallaqa hedduu baasne garuu lubbuu hedduu waan oolchineef gaariidha jedhan. Daandileen Poortoriikoo gurguddaan yeroo ammaa caccabaarraa ka qulqullaa'e innaa ta'u jiraattonni hedduun garuu ammayyuu bishaan dhugan akka salphaatti argataan jiran hanqina boba'aaf tajaajila bu'uuraa kaan argachuuf rakkisaatti ta'eera. Bubbeen sun jiraattota hedduu mana jireenyaatiin ala godhe. President Donald Trump angawni naannu gargar saraaf samu buufata doonirra hatattamaan hawaasaan akka dhaqqabsiisan waamicha dabarsaniiru. President Chief Keith Tidrain America enna kibxata kaleessa Puerto Rico daawwatanitti raabsii gargaarsaa irratti hirmaatanii turan.
Kajala, oduun ammaaf qabsanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Uganda keessatti kanneen umriin pirezidaantummaa daangessuuf seerri ba'ee jiru haqamuu isaa morman miseensota mana maree biyyattii irratti aleellaaf uggurri geggeessamaa jira jedhamee jira. Arra ganama mana miseensota mana maree biyyattii lamatu dhukaadhaan aleelame. Gabaasaa Halimaa Atumaanii tujubetu dhiyeessa.
Kan maqaa Bob Wine jedhuun beekaman Robert Kiyaa Gulaanyii kibxata kaleessaa ganama sagalee dho'insaa dhaga'uudhaan ture ribaa kadammaqan. Boombii harkaa sadiitu mana isaaniitti darbame garuu namni miidhaan irra ga'een turre. Kiyaa Gulaanyiin seeratumtoota keessaa nama sadaffaa torbanneen darban keessa manni isaanii boombiin irratti darbame keessaati.
The threats have been on my life and different cars, different people have been trailing me from outside home.
Balaan sun jireenya koorratti kafuleffate ture. Konkolaataawwan adda addaa fi namoonni garagaraa mana kootii alatti natti roorrisaa turan. Naaf bilbiluudhaan yoo umriin pirezidaantummaa murteeffame hin kaasamu ta'e si ajjeessna naan jechaa turan. Alkan dabre foddaa kutaa ilmi koo hin hangafa keessa turetti dhukaan ka darbatame.
Waayiloonni Kiyaa Gulaanyii raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti gaaffiif deebii geggeessame sa'aatii xiqqoo booda miseensa paarlaamaa kana baatii darbe keessa qofaa yeroo lama poolisiidhaan qabaman jedhan. Dubbi himaan poolisii Kampaalaa Emiiloo Kiimaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti waa'ee haleellaa boombii sanaa qorannaan geggeessamaa jira jechuudhaan hidhamuu Kiyaa Gulaanyii ilaalchisee garuu waan jedhan hin qaban. Dubbihimaan mootummaa Afuwoonoo Opondoo kaleessa ergaa tuwiitarii maxxansaniin mormitoonni boombii harkaa sodaachisuuf itti gargaaramuu jechuun qeeqan. Seeratumtoonni garuu mormitoonni hedduun to'annaa jala oolaaf torbanneen dhiyoo as hookara kakaastan uummata jeeqxan jedhamuun yeroo amma tokkoof hidhamaa turan jedhan. Hiriira mormii hoogganaa mormituu Ugaandaa Kizza Besigyeen waamameef utuu hin gaggeeffamin hafeef jecha humnootiin nagaa eegsisan magaalaa galma mootummaa keessa heddumminaan bobba'aniiru. Mormitoonni tattaaffii paartii biyya bulchu kan umrii pirezidaantii murteessu mormaa jiran. Seerri fooyyeffame sun pirezidaantiin waggoota hedduuf tajaajilan Yoweri Museveni marsaa 6ffaaf hamma bara 2021tti aangoorra akka turaniif daandii saaqa. Seeratumtoonni 25 seera kana morman torban tokkoof hojiirraa erga ari'atamanii booda kamisa dhuftu paarlaamaatti deebi'u jedhamee eegama. Seeratumtoonni kun paarlaamaa keessatti erga abootteen wal rukutuun geggeeffame booda mana maree keessaa baafaman. Kunis kan ta'e paartiin biyya bulchu innaanni seera heerarra taa'ee jiru fooyyessuuf yaada dhiyeessaa turetti. Komishinni sabquunnamtii Ugaandaa dhimma umriin murteessuu kun akka ka'u sabaa himaan akka hin gabaasamne uggura kaa'ee jira. Daayireekteerri olaanaan komishinichaa ibsa barreeffamaa baasaniin raadiyoof televiziyoonni kallattiin gabaasa tamsaasan hookkara kakaasaa turan jechuun qeeqan. Abukaatoo dhimma mirga namaa kan ta'an Nikolaas Opiyoo raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti dhaabisaanii uggura sabaa himaarra kaa'ame kana mana murtiitti iyyataa jedhan.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:44 ta'ee jira. Waashingteen DC'tti immoo sa'a booda 1:44 dhaggeeffattoota keenyaa qophiitti aanutti ce'u keenya dura wallee galaanaa gaaromsaa kanan sin hafeera ittiin bohara.
Amalake, kani kote kani mete. in pacham ne darara
amana ke
enyu hame jaga jive na ambondo mesa
amana ke
ambegi ranga kawesa na jana nanu murtese
amana ke
ani petor moda besa amana ke wanu vivo ya osake shakara na mabaka ke warake
amana ke wanu vivo ya osake shakara na mabaka ke warake
bada bufararo bejiga karaju pelolani hina lacha
galana garum sawalle sakana budda galatom sanna kada gajirtar radio sagale america saganta fanoromo waldan barsi so ta magala sululta lafsi motumman nan noromiya basirrat tundaudan lafamanarrat kan manarrat jarrannu gafanne ega karta lafa nu kennani yokan mo site planning nu kennani boda bulchis magalatti ya da sarade debe jijjirudan agammat nu orkate jira jechudan himate jira bulchis magalat sultammo serabe kabachi sudaf dirqamatu nu rajira jela jalanne to asofsise kambarsisan barsisota sanake sato ko dubbaten jerkamne kuno
baragar buya digdan isan jala masabara kuma na sagal jechu motuman nan noromia kadel sama basetme un faran gati kaunsali dikini kafale ukani mo waldan gurmai lafa mana jirenya furacho kujan da barsisan to ko an jeramu tu jira wa mo kana terrati denji nu kenan jechu da jalkaba man ko pesa ti wajire lafa gati kaunsa dikini kafale ukani mo abang barbar mo waldan gurmai akam gatu da kani denji nu kenan jechu ati ge sa bidan na la ranti jiran de ki un faran banna kaunsali kafale anjiru kanrati janimo dufaran gandamu waldaran gumaru jiran ega simmo ni kade samas ofarka amnamanta es isani isuralle waida kantiba ne yechu atuman gandiba ni si kanni nijerni kana ubatani diga sama wajira lafa obo iba ti kade to na kasa kas jirawan da es kala kana ni lasti kenan mu hin janda kanjeru timani tanagoda obo iba ni mo inni tu ihananta ne wanjirani warkati fuchu didani ega simonama sera kane hi kubera kan injirani ega si oge se sera sana milinna oge si sera yero da si turre erga dubbi se boda lamani nu indanda ma kanjeru formi sada ka simana koppe sa timura dare gara mana koppe sa timere gani abba marbare du faran abba marbare waldaran kanjeru chu mana koppe sa raina ni mu manni koppe sa waldaran mane indanda mu injene erga dimmo kaje sa unatta sakal jira kuno yenne kaje sa maka busanna matti ga fatama mana ko pesa ni dubbi sinne erga si sirri da jira ni isanis kaje sa mata nubatani mara kinan qabu lapsuma tu jira kasumas dum farani ko wallaran gurmani furachu nin danda makan jeru raga yettu do bati tanan boratti daga ti formi mana ko pesa ti buratta kan jeru gara mana ko pesa ti tinger gechu da tiga fatama nu wajira lafa namota tikesa oge eso takani wangani warri mana ko pesa chu kanandura nanu rakki akasata sata jenani nurenji sawanje toko kaatu yale ergati bodde gar oromi aditti bilbile akasata jenani tawani agelvanni dogongora ta e wana kati akati kaatu yale chu nanani chidanni expert indra kan itti bilbile gar oromi nummo agelva makane chase du baate wanta es diru annamane waldaran gurmaati mana keessan dhuun faraan ijaarrattu ka'umsu maleejii isaan kafaltu kan jedhu warra mana qopheessati walii gal jechuudha.
Barsiisota meeqa taatu gaa?
Barsiisota naannoo 179 taana. Aluma sanii walii gallee hin deemne magaalaa liizin bultu keessatti gatii ka'umsa liizii jechuudha. Caalbaasii kan hin qabne san jechuudha. Gatii ka'umsa liizii. Magaalaa immoo kiraayiidhaan bultu keessatti immoo gatii kiraayii kan jedhu jechuudha. Erga kanarratti waliigallee booda itti gaafataman sii bulchiisa lafa magaalaa Oromiyaa kan turan amma itti gaafatama waajira dhaabbata giddugaleessa daadiyoo kan turan Dr. Abiyyi dhufanii yeroo san lafti akka nu kennamu kan taasifame jechuudha. Saayit filaaniin nu kennamu. Nu kennanii deemanii booda ammoo dhugatti deemanii qusataa nu jedhani.
Maal qusatu?
Birri qusattu birri itti ijaarratanii jedhu naannoo gara 130 kan ta'u.
Horii walitti qabadhaa jedhani?
ee waldaadhani ijaarramaa fi akkasitti horii walitti qusataa kan jedhan jechuudha. Nummoo dur akkas akkas jennee waliin galle kan jedhu ammas bulchiisa magaalaa wajjiniin mari'anne bakka akkuma dura jennee gatii ka'umsa riisii sana kafalaati haala saniin fudhattu kan jedhan irra gaanii qaboo yaa'ii qaba kan jechuudha. Qaboo yaa'iis kan jedhu gatii ka'umsa liizii qoma kafaluudhaan mana lafa jireenyaa akka fudhatan kan jedhu irratti kaabinoonni magaalaa irratti mallatteessan. Gatii ka'umsa liizii sana jechuudha birri 1,900 kafallee bilook irratti galchinee qusannee gatuma ka'umsa liizii sana duwwa gatii isaan nuun jedhan sana kana irratti walii galle qaboo yaa'ii qabatanii. Lafacha fudhachuudhaaf lafichi dura Dr. Abiy dhufan kana saayinsilaalii isaanii kenname waldaa waldaa teenyan nu beeksifameera jechuudha lafti waldaa waldaadha furanne akka carraatitti nu bu'e.
Har'a lafa sanarra maaltu jira? Sintu jira moo miti?
Nuti irra hin jirru qaama lafa saayinsilaalii nu kennan malee kan qoqqooddannee kun lafti kan ebeluuti kan ebeluuti kan jedhan waan akkasitti irra gahuu hin dandeenye.
Lafti immoo duwwaa jira ammayyuu?
Duwwaa jira. Amma duubatti nu deebisanii kan dura walii galle dhalatti. Amma immoo 30,000 itti dabalaa nuun jedhan.
Amma gaasanii kennuuf rakkina guddaa kan itti ta'e maalidha?
Amma birrii qusatan malee lafti isin harkaan gahuu nuun jedhan duubatti jedhanii jechuudha. Erga dura walii gallee 1,964 sana galchine gaatiin lafaa. Amma immoo 30,000 itti dabalaa nuun jedhan. Kun immoo qusadhaayi waan ittiin ijaarratan qusadhaadhaan.
Seerri immoo horii qusattanii kaa'achuu qabdu hin jedhaa?
Namni waldaa dhangurumaa akkasii kan dura dhuunfadhaan jennaan isaanitu qaboo yaa'ii qabatee dirqama waldaatti nu galchee malee nu dhuunfuma keenyan ka'umsuma liizii 1,964 sana kafallee ijaarranne jennaan waldaa dhangurumaa jedhanii waldaatti nu galchan jechuudha. Qusannaa isin hin gaafannu kan jedhu jechuudha.
Egaa isin akka nama tokkeetti akka nama qeenxeetti kana kaffaltanii lafa fudhachuuf qophooftaniiti waldaadhaan ta'uu qabdu jedhan?
Waldaatti galaati garuu. Isuma kana duwwaa kafaltuun hin jedhan 1,964. Amma immoo duubatti deebi'anii hin ta'u 30,000 itti dabalaati 36,000 ta'u nuun jedhan. Sirumaa ji'a kana keessa guyyaa 9 jechuudha barsiisanii lafti ammammaa maaliif nu harkaan geenye kan jedhu jechuudha maaliif addaan nuun hiramne kan jedhu irraa kan ka'e waltajjii taa'uu dinnaan kanaan booda guyyaa wiiqasaa irraa kaasee jedhan. Lafti addanaa hiramuufi lafti harka barsiisota haa galu kan jedhu irra ga'an jechuudha.
Qeenxee
kanaan bu'a.
Haa hiramuuf kan jedhu jechuudha. Saniin achitti immoo xiqqoo guyyaa 16 torban tokkoon booda immoo dhufanii barsiisota walitti qabanii galma aadaa magaalaa Sulultaatitti. Inni akkas jedhame sun hafeera waan ta'eef birrii 1,300 dabalaatii gara birrii 1,600 qusachuu qabdanii kan jedhu irra ga'ee barsiisaniis. Aariidhaan waltajjii sana odoon xumuriin dhiisee ba'e jechuudha. Boowaa jechuudha baay'ee itti dhagamee barsiisatti. Kun guyyaa 16 ji'a kana keessa.
Iyyata barsiisotaa kanarratti kantiibaa yookaan bulchituun magaalaa Sulultaa Aadde Munaa Ahmad maal jedhu?
Lafti irrattis kan jiru lafti kan dabru caalbaasitii Ramaddiin. Ramaddii yoo ta'e dammoo waldaadhaan gurmaa'uu qabaniidha. Dhuunfaadhaan baasii ofiitiin jechuun qusatanii ta'uu qabaadha. Hojjetaa mootummaa fi barsoota garaagarummaa qaba. Kan hojjetaa 30%, kan barsootaa immoo 20% dirqama qusachuu qabaniidha. Dursa yeroo gurmaa'an 10%, lafa yeroo itti kenninu 10%, waliigala 20% qusachuu qaban kun seera.
Labsichi maal jedha?
Mirga barsootaa jedhee kan kaayyate barsiisaan dhuunfaa ofiitiin baasii ofiitiin jaarrachuu danda'a. Kana jechuun maal jechuudha? Qusatee jaarrachuu danda'aadha. Hoggaa jaarrachuu dhuunfaadhaan. Kaaree mitira hayyamame san fudhatee hojjechuu qabaadha malee hin qusatin jechuu isaatii miti labsicha irratti. Kan lattii seeran akkaataa lattiitti dabru seera ni jirratti ramaddii fi caalbaasiin jaa. Malee waajjirri lafaa isaan dhorkuun danda'u.
Egaa akka isaan jedhanitti akka nama dhuunfaatti 1,964 kennine hundi keenyayyuu gara nama 75 taanaa jedhu.
Kun ka'umsa liiziiti.
Isatu nu laallata waan ta'eef magaalaa kiraan bulu waan hin taaneef. Maallaqa kana laannee amma immoo lakkin ta'uu akka nam tokkee osoo hin taane akka waldaatti 30,000 dabalaati ka barbaadamu 36,000 nuun jedhanii jedhu.
Amma 20% barsootaaf 30,600 san qusachuun dirqaman kunis ta'ee ja'amee barsiisonni akka fayyadaman mootummaan naannoo waa yaadeef 20% kan keessa magaaloonni kaanis kanuma raawwachiisan kallattii makanaan itti deemu qabnaan.
Amma rakkinni isaanii maa inni akkasii hubattanitti?
Rakini sani hulang kabinet sosial. Ani sangkakan. Amma domon sa kabusi sa magala si sani degaru kandan denyo. Walda aksyon ni kisi kusan nara. Halam ijesu den denya kali kaya fatan jesu. Bika fatani persen saja amesan. Kaya fatani onte suang kabinet jesu. Bukisi magala share rapi abenne. Angka isang gargara musan unde yala sure. Amma dam halam ijesu den denya wal korali kaya fatani. Kalau sani fayeda muranda.
Kan isalik efatani ojatani akanam tokemo akawaldat
kaum salizi qofa kafalla kan jawsani male waldan bar jara manijira unaga ta kat umurani jiran jechu amma kana se qofachu san
se kumashani
ibbasagal fi jaasa me afur kaum salizi da barraus barrao batus latti kam yoka darbu kaum salizi kafalun dirqama ta jechu
biro romiayu ittirmachisne dr abiy fayu dimmasabe ku isani siyada sakankenya kana be ku jedu sirida
Dr. Abiy amma itti gaafatamu ajjira dhaabaati.
Duraan dhimma keenya kana beeku dhimmuma karaa qabateetu nu arkaa dabsamee jedhu.
Ammallee lafti isaaniif qophaa'ee jira. Garuu qusannaa san guutuun dirqama ta'aa jechuun. Qajeelfa manichi cabsuu hin dandeenye. Akka bulchiinsa magaalaattiin kallattii itti gargaaraman liqaa waal qorraa'ee haala mijeessaa turre. Sanis fudhachuuf hin barbaanne isaan. Amma dhuunfaan hoggaa deemu 1300 dhibba jaata. Waldaa 12 mana biratti ijaaramanii jiru. Nama qusachuu hin dandeenye akkamitti manaas ijaarratti. Wajri lepas contoh kan dokter juga ajar semua antek ajar semua sahaja untuk apa ni fashion fashion demo dirkamat ini sahaja ulaga serupa aku sekarang asal aku sekarang kan koru mana kopi sahaja
mana kopi sahaja lepas ini ti gafat amak abdan kan aja cuma singkan tiba magala sulul tati miti
eh kan tiba aja cuma ya wajri lepas lepas kopi mana kopi sahaja musoma mana yang tidak bersama mana di sana lagi antek gurmi sih kalau ti usaha isan tu cuma sahaja tu kada hudu ega to muran boda kara wajira la fatti ufan kallati da namma kanna kallan la tu wajira man ko peshati
amma gai sane jirenya ra kan kai ore amma na walitti fidachu ndande nyu yo jedani gargar sargachu danda amma librajira
mallikan juru amma halan samige su dande nyu walda action likiti kusanna oromia ra akalika ifatan san halan mige su dande nyu akabuchi sabagalat
liki sana argachu dafi ulagangu tamu qabummo main
munda qabachu qaba Wabi kanak-kanak unaga lain jiran nak kata ni kan semua dah. Ia semua sudah tu sedihnya awanin kabinet itu ramah. Walaupun juga orang yang beriti sedih juga jiran.
Tole, ekam berakan sanjaran gafiko rumah tak akan adura lafaz afenu kenani lafaz afesuni mo nunta ujen nedine ewan jiran abu kubak abdu kan betul.
Lafaz madu itu sari asal bukan sama galat kesine kesine jitu. Jongku mungkin tu ujen lan itu beraji jiran jiran. Amma iddo isaan harkisan uwaadu bachus lafami jawa gharera daas. Iddo isaan jibban sangin bitu chifayyada maajir. Ke inna isaan igunchu jatuf iddo dhuraa sille gijirre jir.
Iddo bareda daa jadani rugaru aango taafke nubar baadu jad.
Tunda gongor. Nama biraketis intan nene sangin. Jitke isaan dranga satan sangin silani taaswa magalarrat horastri waante sangkan nundan dengi da.
Ademuna Ahmed kantiba magala sululta debina latani makara radio sagale american edugala toma
utagala toma
ayalam kopitena fitachu jirama tawdur debetin gaggaba sesenta nanu gusi biisani tunene biya fu balata ati jedulle nanon katalan spain rajete ba video tui wako kopifachu jirta presidentin america donald trump magala las vegas tajarsi gan jatami afuri foge hore nam sirb dawachu jirqa wen fitraqe laletin bulchota le wal mari achu jir awasi afrika awan afrika huji konna kesa hojjetan kesmatu gam technology tin qod gudda qabani arfin finnet wal tudufani tin wan be kanirratti wal mari achu jirani kopitan minister haja ala america tv embassy america finfinne jirut tolin kopes President America Donald Trump dola America ta bomboletin Maria jedan lafballe sitan dakela letin khorina non tudargachu maltelle bulchotan irat waldubatan Korenaga seneti America Russian falanno President America barkum lamafqudan ijakes sentetin hammes ufribachu si qorachu jira wan qoratetin irgammo torban dufrobe duftuxe summatatti mufde mujir President Trump TV miloti sadrogumi President matan mo ufi karkar Russia gafacha argat qabacha turtejechun bekama Matano duan maafkabu kanum.
Radioon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aa lamaa walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiiloo heertzii 15180 15630 15700 akkasumas 15785 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo heertzii 13860 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo heertzii 12110 13130 irratti wixataa gajimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsus irratti raawwata qophii boruutiin